Sí, escoitase, demasiado ben, non? Bons días. Continuamos cas sesións do Congreso. Hoxe, pola mañán, aquí, vai a tratar o tema o exilio e os galeguistas do exterior, acordos e disidencias, Justo Beramendi. Bello amigo de tempos hai. Bello amigo de tempos hai. Tema que é necesario abordar para entender este tema, eu considero que é necesario abordar para entender ben o papel de Luís Seoane na Galicia, na cultura galega da posguerra. E ninguén mellor que Justo Beramendi para abordar e reflexionar sobre ele. Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, do que foi vicerrector, cofundador do Museo do Pobo Galego, e actual presidente da Xunta Rectora. Justo Beramendi desenrola, vamos, é un especialista na súa propia cátedra, non? É especialista na historia das ideologías e dos movimentos políticos e ten realizado estudos, escritos, libros sobre o tema, estudos sobre a evolución do pensamento marxista, miseria da economía, sobre historiografía e metodología da historia política, sobre os nacionalismos, sobre a cuestión nacional de España, en fin, pero diversos e profundos traballos que ten publicado e ten desenrolado, non? Pero o que fundamentalmente nos interesa hoxe en día, hoxe aquí, é a súa liña de investigación principal sobre o galeguismo político, desde os seus orígenes do provincialistas ata ao nacionalismo de hoxe en día. Ten realizado traballos sobre Murguía, sobre Brañas, Vicente Risco, Antón Losada, Ramón Villar, Ponte, Castelao, Tero Pedrallo, Alexandre Bóveda e outros. E liña esta que culmina co seu último traballo, o que lle deu o Premio Nacional de Ensayo 2008, de Provincia, Nación e Historia do Galeguismo Político do 2007. Premio Nacional, Pedrón de Ouro, e moitos premios da crítica e moitos máis premios por seus traballos e súas numerosas publicacións. A labora de Justo Beramendi non só acaba aquí, sino que é moito máis amplia e abarca diferentes aspectos, non? Organizou ou participou nas series, como guionista, nas series de a Televisión Galega, a Televisión Española en Galicia, na Transición, e ademais organizou e acreditou, coeditou as actas dos seguintes congresos: Nacionalismo e Regionalismo na España de Restauración, Castelao, Los Nacionalismos en España da Segunda República, etc., etc., etc. Deixo parto corto a miña presentación, dabondo innecesaria, para deixar falar a Justo Beramendi. Gracias.
Moitas gracias. Bos días. Bueno, en primeiro lugar, teño que agradecer a organización do Congreso que me desea a ocasión de participar nestas xornadas. Eles puxéronme o tema. Polo tanto, teño que falar deste título, alrededor deste título, Exilios galeguistas do interior, acordos e disidencias. Eu engadín a ese título unha acotación cronolóxica 1940-1970. Como veremos, hai moita disidencia e moi pouco acordo, ¿no? Eso xa para empezar. En todo caso, este é un tema sobre o que pouco novo se pode decir hoxe no que se refire aos feitos. Son xa moitos os traballos, as recopilacións de documentos, as correspondencias, as sínteses biográficas, as memorias, os facsímiles das principais publicacións, que saíron do prelo nos últimos anos, e, polo tanto, aquí eu non vou descubrir ningún Mediterráneo, porque xa está descoberto. Únicamente intentarei unha aproximación algo diferente, moi sintética, porque xa empezamos con máis de un cuarto de hora de retraso, a esa cuestión que, en xeral, unha maior parte dos estudios publicados foi abordada cun espírito máis de polémica política que de historiador. Es decir, boa parte dos estudos publicados estaban claramente destinados ou ben a justificar a posición do exilio e moi concretamente a de Castelao, a persona de Castelao, e polo tanto a condenar implícita ou explícitamente o que fixeron os do interior, como pode ser o caso das, dos, por poñer dous exemplos dos escritos de Bieito Alonso ou de Xoán Carlos Garrido Couceiro. Este último aporta documentación nova e interesante extraída dos arquivos da Fundación Sabino Arana, do Partido Nacionalista Vasco, pero en todo caso a súa orientación é claramente esa, ou ben o contrario, é dicir, non condenar o exilio, porque Castelao é sagrado, pero sí justificar por todos os medios o que pensaban e o que facían as xentes do interior, especialmente nos anos 40 e 50, e aí están, pois, xa dende a recén morto Piñeiro, pois, a aquel homenaxe a Ramón Piñeiro, aquela obra colectiva que se publicou no 91, a propia obra de Carlos Casares sobre Ramón Piñeiro dese mesmo ano, ou moito máis recentemente o libro, o voluminoso libro de Miguel Barros sobre Ramón Piñeiro. Eu non son ningún anxo, que este por riba do ben e do mal, e por tanto non me podo tampouco desprender totalmente das miñas preferencias ideolóxicas, está claro, non? Pero, en todo caso, intentarei unha aproximación que este máis baseada na consideración dos condicionamentos que permitan explicar as actitudes de uns e de outros que nos desexos a posteriori de que aqueles actores fixeran o que hoxe pensamos cada quen que deberían de ter feito. E falando de condicionamentos, eu creo que hai tres condicionamentos maiores, tanto do exilio como dos que quedan no interior. O primeiro, o máis obvio, casi é innecesario sinalalo, é a diferencia de condicións objetivas nas que uns e outros tiñan que vivir e desenvolver a súa acción política. As condicións do interior eran, como ben sabemos, durísimas, sobre todo ao principio, unha represión brutal e sistemática que os obrigaba a actuar na clandestinidade e a poñer en perigo, pois, a súa liberdade, en algúns casos incluso a súa vida. E isto inducía, de unha maneira clara, que para eles o objetivo maior da súa acción política fose acabar coa dictadura de calquera maneira, mesmo o precio de ter que renunciar a algunas das cousas conseguidas durante a República. Para recuperar uns niveis mínimos de seguridade e de liberdade que, digamos, lles permitisen vivir e actuar sin ter que poñer en peligro eso. En este sentido, esta necesidade implicaba que buscasen a unión de todas as forzas antifranquistas para acabar con esa dictadura. E logo xa se vería o que pasaba. En cambio, o exilio, as condicións eran diferentes, como é natural, aí non corrían perigo a vida ni a liberdade dos exiliados, sino que, bueno, estes estaban forzosamente desarraigados da súa terra, vivían unhas condicións non precisamente excelentes, pero tiñan unha liberdade e que lles permitía ter unha liña, uns objetivos que en parte coincidían con o interior e en parte non. Porque coincidían con o interior no desexo de acabar coa dictadura, de derrubar a dictadura, pero para o exilio ese acabamento da dictadura tiña unhas condicións. Non podía ser calquera a vía de saída da dictadura, sino que había de salir a dictadura debía de ser necesariamente, como mínimo, a restauración da República e da autonomía, tanto de Galicia como de Cataluña e de Euskadi. E como máximo, unha vez restaurada esa Segunda República, facer que evoluíse cara a unha república federal, de modo que se ampliase, se profundizase no autogoverno conseguido durante a segunda. Estas diferencias, este primeiro condicionamento, son probablemente a causa maior, agora o factor máis importante, a hora de explicar as discrepancias e as diversencias entre ambos lados do charco. Pero non é o único. Tan erróneo sería, digamos, non telo en conta, como, digamos, considerar que con eso xa se explica todo. Eu creo que hai outros dous condicionantes que hai que ter en conta. O segundo é a dobre fractura xeracional territorial. As condicións en que se desenvolve a saída, quero dicir, o comenzo da dictadura e a guerra civil en Galicia fan, como ben sabemos, que desaparezcan de Galicia casi todos os que tiñan o Partido Galeguista autoritas e potestas. Ben, porque son asasiñados, caso de Alexandre Bóveda, de Víctor Casas, de Anxel Casal, ben, porque teñen que fuxir o exilio, como Castelao, Alonso Ríos, Suárez Picallo, etc. Os poucos séniors que quedan en Galicia, como son Ramón Otero Pedrallo ou Manuel Gómez Román, non tiñan a talla política dos que desapareceran. Nuns casos, como é o Otero Pedrallo, porque apostara por a liña máis confesional, máis conservadora, máis de dereitas, que quedara deslexitimada dentro do Partido Galeguista xa antes do comezo da Guerra Civil. No caso de Gómez Román, porque inda que ocupara cargos de responsabilidade dentro do Partido Galeguista, nunca fora un auténtico líder do partido. Estaba aí, na Plana Maior, é un home respetado, un arquitecto, que, por certo, sorprendentemente non foi depurado, nin reprimido, nin nada. Isto é unha cousa que a mí sempre me sorprendeu, porque Manuel Gómez Román pasou pola Guerra Civil e pola tal sin rompelo nin manchalo. E logo seguiu tranquilamente construindo edificios importantes en Galicia, pero ese é o caso. En todo caso, non tiñan o peso político dos que desapareceran. Co cual, o pouquiño que quedaba do Partido Galeguista no interior ficou nas mans de un grupo de xoves forxados nas mocedades galeguistas e convencidos, ademais, de que o tráxico fracaso histórico dos seus maiores demostraba que só eles, naquel momento, estaban capacitados para dirixir todo o nacionalismo galego, tanto de dentro como o de fora. E esta fractura xeracional terá importancia nesas relacións de que estamos a falar. Pero é que esa fractura xeracional se suma á fractura territorial, é dicir, os séniors quedan do lado do exilio, quedan en América, os juniors quedan en Galicia, e ademais con unhas enormes dificultades de comunicación entre eles. Este é o segundo condicionamento a ter importancia. E o terceiro é o factor, o que podemos chamar o factor individual. O factor individual, é dicir, a existencia de un líder ou de varios con moito carisma, con moito empuxe, é algo a ter en conta en calquera organización política, en calquera circunstancia. E a súa importancia moi variable, nestes casos, de funcionamento normal dos partidos, en función da natureza do partido, das circunstancias, etc. Sin embargo, este factor convírtese en decisivo cando se trata de grupos políticos moi pequenos actúen ou non na clandestinidade, pero máis aínda se actúan na clandestinidade. Neste caso, sí que a personalidade do que consigue o liderado dese pequeno grupo ten un efecto, unha incidencia moi grande sobre a trayectoria do grupo. En este caso, se dá en ambos lados a circunstancia de que son dúas persoas as que, cada quen no seu sitio, teñen un peso anómalo, polo importante, na traxectoria de cada grupo. No interior, dende a reconstitución do Partido Galeguista en 1943, con o nomeamento de Ramón Piñeiro como secretario político, Ramón Piñeiro tarda moi pouco, en convertirse no ideólogo e no dirixente que, sen alardes de mando e como que non quere a cousa, acaba dominando, sen contestación, a traxectoria dese grupo. E, no outro lado, o prestixio de Castelao, a súa actividade incansable en todos os frentes, fai que, tamén, superadas reticencias e oposicións personais iniciais, por exemplo, a de Blanco Amor, que nun principio publica e participa na fundación da Irmandade Galega de Bos Aires no ano 40, publica artigos na nosa terra da emigración, nos primeiros números, pero logo desaparece, marcha, porque non está de acordo, pero superadas esas, digamos, retesías iniciais, que de alguna maneira contestan o liderado de Castelao, este acaba convertíndose no líder indiscutible. Non só o líder indiscutible, sino que hai un auténtico culto á personalidade de Castelao no grupo do exilio, polo menos no grupo bonaerense e de Montevideo. Un culto á personalidade que se manifesta en moitas cousas, pois, por exemplo, na nosa terra, o voceiro oficial dese grupo, na fervenza de información sobre homenaxes, banquetes, todos a Castelao, a reproducción de numerosos discursos en Bos Aires, a reproducción íntegra en Bos Aires e Montevideo, os artigos do propio Castelao, que dominan, reproduccións frecuentes a partir de 1944 de fragmentos de Sempre en Galicia, etc. E este culto á personalidade chega ao culmen dentro da vida de Castelao cando este nomeado ministro do goberno de Giral e aínda se amplifica moitísimo máis despois da morte de Castelao nun proceso de mitificación que fai que a liña que el marca quede xa para sempre na traxectoria política do exilio. Pois ben, resulta que estas dúas personalidades, Ramón Piñeiro e Castelao, e este feito en parte xustifica que moitos dos estudios que se fixeron reduciran prácticamente as relacións entre o interior e o exilio a, digamos, unha especie de Castelao versus Piñeiro ou Piñeiro versus Castelao, pero é certo que estas dúas personalidades ademais son bastante, non hai feeling entre ellas, son bastante incompatibles a pesar de que públicamente procuran manter as apariencias. Por parte de Castelao, nun principio non hai ninguna animadversión respecto de Piñeiro. Es decir, es que en realidad non sabía moi ben quen era Piñeiro, porque na época anterior á guerra, pues, Piñeiro era un dirigente medio das mocedades galeguistas, alguna relación tivo con él, pero bueno, non... Sin embargo, hai unha serie de cousas que empezan a crear nel unha sensación incómoda, porque él considera que os rapaces, para él rapaces, que se fixeran cargo do Partido Galeguista na clandestinidade, pois o que tiñan que, polo menos, ter en conta as opinións das xentes do exilio e prestarles axuda cando fose necesario. E a primeira ocasión en que isto debía de producirse, pois non se produce. É cando o afer de París, cando Castelao é nomeado ministro convidado de pedra, porque non tiña ninguna función, pero bueno, máis que representar a Galicia. No goberno de Giral, no goberno republicano do exilio de Giral, en 1946, pues todo, como é ben sabido, o interior manda a Piñeiro a París para facer as xestións tendentes a conseguir este nomeamento en contra da pretensión da outra plataforma dun galega, o Bloque, que pretendía situar aí a Portela Valladares. E Castelao, dende Arxentina, pois, de día Piñeiro, manda o recado de que Piñeiro lle espere ali en París, agarde a súa chegada a París para axudarlle a na súa función. E Piñeiro en canto consigue o seu obxecto de nomeamento, retorna a Madrid, por certo, para ser detido inmediatamente o 9 de abril do 46 da Gran Vía, xunto con outros membros de forzas antifranquistas. E logo veñen as pretensións do interior, da dirección do Partido Galeguista no interior, Piñeiro incluído, de dar órdenes ao exilio, de maneira que Castelao actuase seguindo as instruccións estrictas da dirección do Partido Galeguista no interior. E non só eso, sino que ademais lle poñen un comisario político para vixilalo, que logo non o vixila, que é o tal Pla. Non o vixila porque Piñeiro, que ten de Pla, por certo, unha impresión, o sea, unha opinión pésima, porque o considera un intrigante e un dubidoso nacionalista galego, pois négase a poñarse en contacto con Pla. Pero a pretensión da dirección do Partido Galeguista no interior é a colocarlle a Pla para que o vixilase e para que o controlase de alguna maneira. Claro, isto para Castelao, afeito a relacionarse cos grandes da política española e galega, a ter unha proxección internacional, a gañarse a pulso nas urnas en moitos anos de militancia e de loita, a súa posición, que aqueles rapaces pretendesen controlarlo, pois, indudablemente, creou nel unha reacción entre a afrenta e a sorpresa que se manifesta, como ben coñecemos hoxe, no cruce de duros comunicados escritos entre a dirección do interior e Castelao. E logo, que actitude tiña Piñeiro respecto de Castelao? Bueno, pois, eu creo que hai datos sobrados para falar dunha antipatía política, non personal, política de Piñeiro respecto de Castelao, que é unha constante na vida de Piñeiro, dende o principio até o final. Até o final da vida de Piñeiro, non da vida de Castelao. E que é incluso anterior a discrepancias políticas entre o exilio e o interior, digamos, permitisen pensar que era unha consecuencia de esas discrepancias. Non é anterior, porque, por exemplo, hai unha carta de Piñeiro a Bencho Sei, do 6 de xaneiro de 1940, na que, cando fala de Castelao, o despacha despectivamente dicindo Castelao está en New York fagendo dibuxos de negros. Esta antipatía, que non sei a que se debe, pero que está aí, pois se acrecenta, lóxicamente, cando, digamos, chegan esas discrepancias tácticas primeiro, estratégicas despois, entre o exilio e o interior. E a súa manifestación máis clara é esa negativa que acabo de mencionar de permanecer en París para axudar a Castelao unha vez que este nomeado ministro, aparte de outras moitas que aparecen na correspondencia que hoxe coñecemos. Incluso sigue operativa esa minusvaloración do Castelao político no momento de máis obrigada exaltación de Castelao por parte de todos. No momento da morte de Castelao. A morte que se produce en xaneiro de 1950, como ben sabemos, e a Irmandade Galega de Bos Aires e o Consello de Galicia tardan 6 meses longos en publicar o libro, digamos, o número homenaxe a Castelao, que sae do prelo 25 coa data do 25 de xullo de 1950, é un número moi gordo, é un número de 76 páxinas, na que, digamos, participan todo o mundo, e que hai unha biografía de Castelao, unha síntese da súa obra artística e política, etc. E aí, pois, é, digamos, un momento de aparente unidade entre o galeguismo do exterior e o do exilio, do interior e do exilio, arredor, neste caso, do recoñecemento da figura de Castelao. Hai moitas necrolóxicas, algunas moi garimosas, como a de Otelo Pedrallo, ou a de Paco del Riego, na que incluso fai referencia ás discrepancias, e di que Castelao, dende o máis alá, seguro que as perdonou. O sea, é un pouco Paco del Riego, hai como unha especie de mala conciencia, ¿no? De algunas deses enfrontamentos, e como dicindo, pero Castelao nos quería a todos e seguro que nos perdonou todo o que estaba facendo, ¿no? E hai unha necrolóxica de Piñeiro. Por certo, o único texto coa asinatura de Piñeiro que aparece na nosa terra do exilio nos 30 anos de existencia desta publicación. Pois ben, nese texto, Piñeiro reduce a Castelao a símbolo moral. Símbolo moral de grandes cualidades, tamén exclusivamente morais, ¿no? Como son a bondade, a arela de xustiza ou o patetismo de toda a alma sinceira que anima a súa obra. De maneira que do Castelao político, rei, nin mención. E isto coincide con unha idea que él expresou, Piñeiro, por escrito, máis aínda por oral, nas conversas da Mesa Camilla, a mí, por exemplo, personalmente, podo dar fé desto, na que, cando se falaba de Castelao, sempre decía que era un gran artista que, polas circunstancias, viuse forzado a adoptar un protagonismo político. Aquí acababa, digamos, a verbalización do que tal. Pero aquí, desto había unha implicación clara. É decir, que non era un político. Era unha persoa que tivo que facer política polas circunstancias. Implicación que non verbalizaba normalmente, isto fixo del un mal político. Pero esta xenreira é tan fonda que ten incluso manifestacións impolíticas nunha persona tan política e tan cuidadosa dos seus pasos políticos como era Piñeiro. Por exemplo, en 1986, cando Castelao chevaba xa 36 anos morto, e se cumpría o centenario do seu nacemento, a Fundación Castelao e a Universidade de Santiago de Compostela decidiron organizar un congreso, o primeiro congreso grande que se fixo en Galicia sobre Castelao, para conmemorar ese centenario. Congreso que, por certo, coordinamos aquí don Ramón Villares, que está presente, e Maixeu, ¿no? E fomos a pedirlle ao Consello de Cultura Galega, a sazón presidido por don Ramón Piñeiro, pois colaboración e axuda para ese Congreso Castelao. A resposta foi negativa. Só pretexto de que o Consello da Cultura Galega non estaba para organizar congresos. Idea que en abstracto pode ser moi defendible, moi justificable, pero que en concreto, naquela circunstancia, resultaba casi insultante. Porque o ano anterior, xusto o ano anterior, o Consello da Cultura Galega organizara un macrocongreso internacional sobre Rosalía de Castro. E porque dous anos despois, en 1988, organizou varios congresos sobre don Ramón Otelo Pedrallo. Por tanto, quero dicir que todo este son datos que indican que esta tensión personal entre Piñeiro e Castelao era importante neso. Pero o conxunto destes tres tipos de condicionamentos teñen unha serie de consecuencias sobre as relacións políticas entre o interior e o exilio. A primeira é que existe unha aberta pugna polo mando do nacionalismo entre a dirección do Partido Galeguista na clandestinidade, mentras este existe, e a dirección do exilio, que máis que a de Irmandade Galega podemos radicar no Consello de Galiza. E a segunda consecuencia é que isto provoca unha reducción acelerada do campo de acordo entre interior e exilio, campo que ao final da década dos 40, xa na dos 50, fica limitado a un galeguismo etnocultural xenérico. É dicir, están de acordo en que Galicia pues, ten unha cultura propia, que hai que defender esa cultura, que non sei que, non sei cantos, pero nada máis. Por lo tanto, por eso decía ao principio que hai moi pouco acordo e moita disidencia, ou moita diversencia. E isto, claro, ainda é máis claro e máis agudo cando, a partir de 1949-50, cando Piñeiro sae da cadea, o grupo, digamos, decide enterrar ao Partido Galeguista, deixalo sin funcionamento, non o disolve formalmente, pero queda totalmente desactivado, e iniciar a vía da acción cultural coa fundación da Editorial Galaxia o 25 de xullo de 1950, xa morto Castelao. Entón, agora xa os termos da confrontación non é se hai que aliarse con uns ou con outros, ou se hai que seguir pedindo república ou conformarse con unha monarquía parlamentaria para acabar coa dictadura, sino que é moito máis grave. Porque agora é se ten que existir un nacionalismo galego políticamente activo ou non. E claro, como exilio, si cree que ten que seguir existindo ese nacionalismo galego políticamente activo, pues ahora, claro, xa non hai lugar a máis relación que o reproche mutuo por a actitude de uns e a actitude de outros. Con todo, isto cambia, isto é aplicable aos anos 40 e 50, pero cambia a partir dos primeiros anos 60, cando malia o Grupo Galaxia, o nacionalismo galego renace como forza organizada, inda que pequena, a partir da fundación da UPG en 1963-64, e despois a partir da asunción do nacionalismo por parte do PSG cara ao final da década dos 60. Agora, os do exilio teñen un novo interlocutor con quen relacionarse. E, como veremos moi rápida e brevemente, o fan. E, polo tanto, agora xa os galaxios, por chamarlo así, brevemente, para o exilio pasan a un segundo plano, e agora o que importa son eses novos grupos, e moi especialmente a UPG, e dentro da UPG Ferrín, como veremos, que si teño tempo, que me parece que non, que digamos conectan claramente con esa arela sostida ao longo do tempo no exilio dun nacionalismo galego militante, activo, que reclame esa república e esa autodeterminación de Galicia. Bueno, algúns detalles para ilustrar isto, porque non hai tempo para moito máis. Na primeira fase, que podemos situar entre 1940 e 1949, como ben sabemos, o exilio xa dende un momento bastante temprano, o 13 de decembro de 1941, se reorganiza coa fundación da Irmandade Galega de Bos Aires, que logo procura que, digamos, ter irmáns en outras cidades da Argentina, como Mendoza, Rosario, etc., tamén en Montevideo, tamén en Chile, en Río de Xaneiro, en México, etc., procura logo estender unha rede de irmandades galegas, cousa que, bueno, ten un éxito moi oscilante. Hai momentos en que existe esa rede, outros en que falla. E coa reanudación da publicación da nosa terra, no número 425, mantendo a numeración interrumpida en xullo 36, a partir do 28 de xuño de 1942. Logo, o obxectivo da emigración era que Galicia mantivera, por lo menos mantivera, a posición conseguida co plebiscito do 28 de xuño de 1936 no mapa autonómico da futura república. E para eso tiña que conseguir a alianza con vascos e cataláns para que os tres xuntos presionasen a prol de que esa república restaurada mantivese as cotas de autonomía conseguidas e si era posible, as amplias. De aí a importancia estratégica que tiña para Castelao e para a xente do exilio é o Pacto de Galeuzca, o novo Pacto de Galeuzca, que se asina o 27 de agosto de 1944 e que dará lugar a unha revista breve, co título de Galeuzca, precisamente, publicada en Buenos Aires, nos anos só publica 12 números, entre 1945 e 1946. Como ben sabemos, nese pacto os cataláns entran de mala gana, a regañadientes e con moitas reticencias. Os cataláns non confían para nada, consideran que o nacionalismo galego non é importante e que a vía que deben de ter para defender as súas posicións é outra. Os vascos amósanse máis receptivos e axudan algo máis. Pero, en todo caso, esa era a liña. E, a continuación, claro está, ao servicio da mesma estrategia, pois a fundación o 15 de novembro de 1944 do Consello de Galiza para que Galicia tivese unha sorte de sucedáneo de goberno autonómico no exilio, o Consello de Galiza, que, por certo, se arroga a representación incluso, por suposto, de todo o pobo galego, porque di que son os diputados que teñen a lexitimidade das últimas eleccións, pero incluso chega a robarse en algunas ocasións, por exemplo, en marzo do 45, a representación da Alianza Nacional de Forzas Democráticas, na que estaba incluído o Partido Galeguista do Interior, cousa que supoño que a dirección do Interior non lle faría ninguna gracia. Ben, e no Interior, como tamén sabemos ben, o Partido Galeguista tarda algo máis en reorganizarse por as dificultades, o fai a partir do 43, se reconstitúe, e o que fai unha vez reconstituído é fundamentalmente travar relacións coas outras forzas na clandestinidade para, como dixen antes, intentar presionar a prol da... Bien, as relacións, nun principio, bueno, hai unha tensión latente, pero non patente, entre exilio e interior, pero esa tensión xa sae a luz en 1946 por dúas razóns. A primeira é o asunto de París, xa mencionado, que, bueno, aí hai moitos puntos oscuros sobre a xestión de Piñeiro. A imaxe que ofrece desa xestión os informes do PNV depositados na Fundación Sabino Arana, sobre todo os de Manuel de Irujo, indican que Piñeiro, sí, ao final apoyou a Castelao, pero fixo algúns amagos de intentar demostrar que o perfil do ministro galego no goberno pois era un perfil determinado, perfil que non coincidía co Castelao, e hai unha anotación de Manuel de Irujo en uno deses informes que é moi, moi graciosa, porque di: expuso el perfil que debía de tener el representante de Galicia en el gobierno. Dice, y sorprendentemente ese perfil coincidía bastante con él mismo. Pero bueno, como este amago non deu moito resultado, pois ao final acabou apoyando e conseguindo o que era o objetivo. Pero todo isto deu lugar, como ben sabemos, a un cruce de acusación, de descalificacións, de tensión. E o segundo problema, e máis importante desde o punto de vista político, é que cando remata a Segunda Guerra Mundial en 1945, a unidade de acción da oposición das forzas republicanas no exilio se rompe. Se rompe porque aparecen dúas vías teóricamente posibles de saída da dita: a que propón o goberno republicano no exilio e que está apoiada polo Partido Comunista, polos nacionalismos catalán, vasco e, por suposto, galego, por unha parte dos republicanos, que pedirlle as potencias occidentais que se carguen a Franco, que para iso foi amiguete de Hitler e de Mussolini, e que, digamos, restauren a República. República que no era muy de fiar para Estados Unidos e Inglaterra, por digamos, el espectáculo de disturbios y de inseguridades que hubiera antes del inicio de la guerra civil, y por tanto no estaba muy por la labor, pero bueno, se pedía eso. Y luego, o gran Indalecio Prieto, incitado por Inglaterra, o en sintonía con Inglaterra, pues imaginó otra vía, una vía más posibilista. Esa vía era una alianza de dos demócratas antifranquistas cos monárquicos non franquistas, para restaurar a monarquía, cargarse a dictadura, pero restaurando a monarquía, e por tanto unha saída moito máis moderada, moito máis templada. E unha vez restaurada a monarquía, xa se vería. Se faría un plebiscito e xa se vería o que pasaba coa forma de réxime, xa se vería o que pasaba coas autonomías, etc. Ben, no exilio, a oposición, a isto que chamaban eles, non contubernio, porque iso era unha palabra de Franco despois do de Múnich, pero sí de conspiración, anglo-prietista, pois era total. A oposición do interior non era tan clara. Hai un documento, que non sei se é auténtico, que publica Nosa Terra do 47, en que sí parece que é clara esa oposición do interior a esta solución anglo-prietista. Pero hai outros documentos internos, incluídos algúns do propio Piñeiro, que, que dicen que si, que mellor sería eso que nada. E este é outro motivo de tensión entre uns e outros. Vamos a dar un salto. A volta de Castelao de París, o fracaso do goberno Giral, e sobre todo a constatación a partir de 1948 e máis aínda despois de que as potencias occidentais non ían facer nada por derrubar o goberno de Franco, pois radicaliza as posicións do exilio. Radicaliza as posicións do exilio e a liña política da Irmandade Galega, que manterá intacta até a súa desaparición, volve a ser República máis autonomía. Pero agora xa non a República do 31. Hai un artigo, hai un editorial da Nosa Terra de setembro de 1948 que di a nosa política: nin República do 31, nin monarquía. Agora o que se proclama é o dereito de autodeterminación de Galicia para, a través do exercicio dese dereito, ir á configuración dunha terceira república federal. Pero federal, pimargalianamente falando, é dicir, federal construída dende abaixo, cara arriba. E o servicio desa liña, que se ratifica, que o Consello de Galicia ratifica despois da morte de Castelao, anos despois aparecen as Mocedades Galeguistas. A fundación, en setembro de 1953, das Mocedades Galeguistas no exilio. Fundación na que participou, como ben sabemos, Antón Moreda, que acaba de falecer hai un par de meses en Lugo. E, polo tanto, bueno, pues ahora, como xa hai un abandono por parte do interior da acción política, ahora o único que hai, digamos, son reproches. Reproches en un sentido, reproches en outro, reafirmación da liña do exilio e abandono total do interior. En 1957, a ruptura xa se formaliza nesa chamada asamblea ou reunión dos principais membros do Grupo Galaxia aquí en Santiago, en Santiago con representantes da emigración, onde Piñeiro presenta un escrito coa súa nova liña, un escrito titulado Nova Orientación do Galeguismo. onde, digamos, xa se oficializa para o grupo do interior esa inventio piñeiriana do galeguismo non nacionalista. E que o que hai que facer é galeguizar todos os partidos que actúen en Galicia, pero non facer partidos nacionalistas galegos, porque eso non só non é conveniente, sino incluso sería perxudicial para a galeguización de Galicia. Aquí, por lo tanto, xa hai unha separación total entre exilio e interior. Separación total no político, no personal e no cultural, non. Hai viaxes, o viaxe de Otero Pedrallo no 46 o 47, gracias por a corrección, no 47 hai informaciones na prensa do exilio de todo canto se fai en Galicia no ámbito cultural, por exemplo, de bibliófilos gallegos, etc., etc. A información sobre Galaxia tarda un pouco, pero tamén se dá, se informa sobre a aparición dos cuadernos Vial, etc. E, polo tanto, nese plano de relacións personais, de relacións culturais, pois se manteñe a sintonía. Pero no plano político non hai tal. E xa para rematar, ahora sí de remato, saltando de flor en flor, como decía, na terceira etapa, hai unha terceira etapa da que normalmente non se fala, que a dos anos 60 e moi primeiros 70, onde aparecen eses novos partidos. E é moi curiosa a información que dá a nosa terra do exilio, que a dá con un ano de retraso, porque vai perdendo folgos o grupo obrarense, vai perdendo recursos, vai perdendo xente, e eso se nota, por exemplo, na periodicidade da nosa terra, que diminúe considerablemente, porque non son capaces de sacar o periódico habitualmente, pero hai unha información sobre eses partidos novos que aparecen en 1963-1964. Hai esa información en principio de neutra, se fala do nacemento do Partido Socialista Galego, indicando cales eran os seus sinais de identidade, ningún deles nacionalista, por certo, e da Unión do Pobo Galego, sí, nacionalista, e incluso se fala de algo que non se chegou a producir, que é a fundación dese partido democristiano ou socialcristiano que Piñeiro quería que aparecese xunto co Partido Socialdemócrata. No exilio se dá por feito ese terceiro partido que non aparecería até que Xaime Illa Couto fundase xa na transición en Vigo, o Partido Popular de Galicia, o Partido Popular Galego, que nada ten que ver con Feijóo, claro. Bien. Pero, aparte de dar esta información neutra ao principio, rápidamente o grupo do exilio se decanta pola nosa terra. Pola OPEGA. Non son moi conscientes de que era a OPEGA. Para eles valía con que a OPEGA era radicalmente nacionalista. Radicalismo que coincide con ese outro radicalismo que se iba producindo no exilio, radicalismo discursivo, radicalismo ideolóxico, que leva, por exemplo, a Bieito Cupeiro a publicar un artigo co título Galicia non é España, por exemplo, na nosa terra. E, polo tanto, hai unha sintonía nese punto entre a UPGA e este grupo do exilio. Sintonía que leva a silenciar o PSGA, salvo esa primeira noticia que se dá nun principio. Logo non volve a aparecer o PSGA, nin siquiera cando o PSGA asume o nacionalismo xa, porque o último número da nosa terra do exilio é de 1972, e polo tanto publica uns cantos antes, despois de que o Partido Socialista Galego, da man de Xosé Manuel Beiras, asumise o nacionalismo e tamén o marxismo, por certo, de paso. Use silencio. En cambio, as noticias da UPGA son continuas. O procesamento e encarcelamento de Ferrín dá lugar a toda unha campaña no seu apoio. Previamente, Ferrín fora invitado ás xornadas patrióticas que o grupo de Bos Aires organizaba cada 25 de xullo. E é moi significativo este convite. E, por último, acaban publicando un manifesto da UPGA no que na UPEGA se autoatribúe todo o que debolle pasaba a oposición en Galicia, dende os follóns de Castrelo do Miño até as folgas de Ferrol e de Vigo, etc, etc, e publican aí, como publican tamén os trozos do programa. Bien, todo isto que quere decir? Pois quere decir que dende o punto de vista do que dunha maneira altisonante se pode chamar a corrente da historia, o río da historia, pois hai un bypass que é o nacionalismo do exilio, que é capaz de conectar con o nacionalismo da anteguerra co nacionalismo novo dos anos 60. Porque os referentes tanto da UPGA como despois do PSGA non é o galeguismo piñeiriano, todo o contrario, pero si é ese nacionalismo resistente que podía estar un poquinho acartonado ao final, pero que seguía mantendo o que eran os principios fundamentais, os objetivos fundamentais do nacionalismo de sempre. E que, polo tanto, digamos, a deriva galeguista do grupo de Piñeiro e de Galaxia a partir de 1950 quedou como unha paréntese, como unha anomalía nesa trayectoria. Por certo, é tamén unha anomalía en termos comparados. Bastante difícil atopar un caso parecido nos nacionalismos peninsulares e incluso nos nacionalismos europeos. Bueno, perdón polo deslavazado desta charla e cumprín o horario, señor presidente.
Hay coloquio, sí. Yo sé.
O ano 1950 hai unha especie de
charnela.
¿Eh?
De charnela.
Ten algo, a ti che parece, bueno, eu creo que está falando da dúbida que a creación de Galaxia, no ano 50, 5 meses despois de morto Castelao, ten unha relación, ¿no? A creación de Galaxia morre Castelao, parece que o actividade do siglo vai a decrecer, se inaugura Galaxia. Pero a fundación de Galaxia, eu creo que tamén ten detrás unha neutralización da labor cultural de Seoane. Date conta que no ano 50 Seoane despregaron actividades culturales fantásticas, sobre todo que xa tiña fundadas dúas editoriales de gran significación e de gran viveza, como foi a Editorial Nova e a Editorial Botella Mar, ¿no? Non hai, que se parece aquí, non hai na fundación de Galaxia un intento de, ademais de coa morte de Castelao ter neutralizado un pouco a unidade do exilio, neutralizar esa potentísima actividade cultural que xa tiña creada xa.
Pode ser, pero eu non me atrevo a psicoanalizar a esta xente hasta ese punto, ¿no? Quero decir que eu creo que sí, eso pudo influir, decir, bueno, aí están facendo moitas cousas, pero vamos a ver si tal. Pero eu creo que eu me inclino máis a pensar que o motivo principal foi ser coherente con esa nova estrategia que para o galeguismo estaban ideando. É dicir, que eu creo que, bueno, si non facían nada en política, porque en aquel momento realmente tampouco podían facer, outra cousa é que despois non se negasen a resucitar ao Partido Galeguista, ¿no? Algo tiñan que facer, ¿no? E o único que podían facer sin arriscar o pelexo, porque non se iban aí o monte, a parte que os maquis xa estaban de desquiciados, pois era unha cousa deste tipo, ¿no? Entón, Pode ser, pero eu creo que a motivación principal foi outra, non? A motivación principal é a máis, eu creo que cando se estudia o pensamento de Piñeiro, a evolución do, digamos, dos seus escritos, etcétera, etcétera, hai unha gran coherencia nesa evolución e hai unha gran coherencia até un determinado momento, até o momento precisamente das primeiras eleccións autonómicas en Galicia, entre ese pensamento, esa nova doutrina e o que se fai. E entón, que tamén houvese a cousa de decir, oi, que nos están pisando o callo en Argentina, Luis Oane, con as editoriais e tal, pode ser, pero no, sería en todo caso unha motivación para mí secundaria. Marcelo,
pero estabas ti, para ben, é igual.
Bueno, esto no é do tema así que se tratou, pero bueno, creo que se non fora como que vou a decir, pois pues, o sido pretendía llegar. O franquismo, os medidas está morto.
O franquismo está morto. Depende do que entendamos por franquismo. Dende logo, por lo que está pasando ya Garzón, parece que non está moi morto, eh? Es decir, que ainda quedan por aí rescoldos, ¿eh? Pero si por franquismo entendemos o intento de restaurar a dictadura de Franco, o movimento nacional e todas estas cousas, eu creo que incluso a extrema dereita ten un ápice de inteligencia suficiente como para comprender que eso é imposible hoxe, ¿no? E por tanto, nese sentido literal, eu creo que si sí está morto. No sentido, digamos, da animadversión á democracia, de pensamento de extrema dereita, etcétera, etcétera, e aí non.
No sé exactamente qué palabra utilizo. Yo creo que mi apreciación sobre el exilio, los 40 y los 50 y la relación con Castelao, no es exactamente igual a lo que dijo Piñeiro en su necrológica, pero algo por el estilo A. Es decir, si bien no es visto mi apreciación, ¿no? Por eso quiero un poco ver qué opina usted. Si bien no es un emblema moral, yo creo que está funcionando como una especie de paraguas político para todo tipo de tendencias. Él mismo se propone como una especie de, digamos, de apertura hacia todos, pero que yo también creo que hay que ver una serie de matices donde no se lo sigue a Castelao ni a Hermandad de Galega. Y yo no sé si eso quizás no influiría también en el piñeirismo, pero desconozco completamente todo lo que tenga que ver con eso. Pero efectivamente yo veo, por ejemplo, bueno, es muy claro que hay algunos dirigentes del exilio, como Eduardo Blanco Amor, Arturo Cuadrado, fundamentalmente en la Federación de Sociedades Gallegas, que rechazan la constitución del Consejo de Galicia porque no se ha abierto a todo tipo de agrupaciones, pero de partidos políticos, pero también hay rechazo, por ejemplo, en la izquierda republicana, dentro del mismo partido, que no están a favor de la elección de Fidio Villaverde como diputado o representante dentro del Consejo de Galicia, pero además en otras sociedades que son externas a la Federación de Sociedades Gallegas, también se lo mira con distancia el Consejo de Galicia y se lo ve como que, bueno, es una apuesta, galeusca, etcétera, etcétera, pero no hay una politización y un acercamiento a eso. Incluso me gustaría saber qué existencia tuvo el Consejo de Galicia en esos años, porque veo la reunión constitutiva, pero no sé qué, efectivamente, si después desarrolló alguna política, cosa que sí retomó Antonio Alonso Ríos después del 58, y todavía con menos apoyo, porque Prada y Puentes, si no me equivoco, se pelean con él, discuten y no hay un acuerdo acerca de cómo desarrollarlo, a pesar de que Antonio Alonso Ríos hizo ya
Bueno, eu estoy de acuerdo con, digamos, con que evidentemente Castelao no era el líder de todos que todos siguieran al pie de la letra, pero yo me estoy refiriendo al exilio organizado políticamente. Y el exilio organizado políticamente es la Irmandad de Galega.
¿Es?
La Irmandad de Galega. Pero la Federación de Sociedades Gallegas es otra cosa. Es decir, es una organización de los emigrantes, no exactamente de los militantes nacionalistas. Y por tanto ahí es un campo de, como seguro que sabe usted mucho mejor que yo, un campo de lucha entre distintas fracciones políticas. Por ejemplo, es verdad que las relaciones entre algún galaxio y el centro gallego eran mucho mejores que las relaciones con Irmandad de Galega. Paco del Riego, concretamente, era colaborador de Galicia, la revista del centro gallego. No era colaborador de A Nosa Terra. De manera que los artículos que publica A Nosa Terra de él son artículos reproducidos de Galicia. Por lo tanto, está claro, como por ejemplo la invitación a Domingo García Sabel, fue del centro gallego, no fue de la Irmandad de Galega, porque entre otras cosas tampoco tenía dinero para pagar el viaje. O sea, pero bueno, quiere decir que eso está claro, ¿no? Yo me refería al grupo organizado. Es decir, que en ese grupo, respecto de Castelao, hay un auténtico culto a la personalidad. Que eso se extendiera al resto de la comunidad gallega, no, yo no dije tal cosa, ¿no? Ahí las cosas son muchísimo más complicadas, ¿no? Respecto a lo del Consejo de Galicia, el Consejo de Galicia sigue existiendo y sigue actuando de alguna manera. El Consejo de Galicia, cuando muere Castelao, se reúne inmediatamente para reafirmar esa situación, para dejar vacante la presidencia, nadie podía ocuparla en ausencia de Castelao, otra muestra de culto a la personalidad, de manera que el portavoz a partir de ese momento es su secretario, Alonso Ríos. Y entonces, pues, el Consejo de Galicia, no es que pudiera hacer muchas cosas, pero algunas hacía. Por ejemplo, denunciar ante la UNESCO la persecución del gallego y de la literatura gallega en Galicia, o ante el Congreso de Culturas de Santiago de Chile. Y luego, en el año 58, a ver, es que he tenido que saltar tantas cosas, vamos a ver si lo encuentro. Sí, en el año 59 hay una cosa que, por cierto, en el texto escrito aparecerá un tanto enigmática para mí. Porque, se convoca una reunión de las hermandades de Argentina y Uruguay, a la que acuden representantes de Montevideo, de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Rosario y de Mendoza, en Montevideo, para conocer los informes que traen de Galicia unas personas, ¿no? Y tienen una reunión secreta en la que se leen esos informes y se adoptan una serie de acuerdos, también secretos, que los ejecutará el grupo de Buenos Aires. Pero en la información se alude a la existencia de patriotas que están, tal, estamos hablando del año 59. Entonces, año en el que, por supuesto, los galaxios ya no funcionaban políticamente, pero tampoco habían aparecido todavía los otros grupos. Bien, pero ahí está esto que todavía se mantiene ese paraguas, y además, como se van quedando solos, hay un momento antes de esto del 59, el 3 de mayo del 61, el Consejo de Galicia, que en aquel momento ya solo estaba compuesto por Alonso Ríos, Suárez Picayo y Elpidio Villaverde, acuerda cambiar sus bases e incorporar nuevos miembros. Es decir, ampliarse para intentar revitalizarse, con lo cual ya no deja de estar formado por los diputados gallegos que quieren pertenecer a él, en la época republicana, y pasa por estar formado por un número que yo no conozco, de persoeiros que se van renovando. Es decir, y luego, nada menos que en enero del 70, el Consejo de Galicia dirige un manifiesto a los gallegos del interior, en el que, bueno, se reafirman sus tesis, llama a la lucha, etcétera, o sea que todavía está actuando, aunque sea una actuación muy pequeña, ¿no? Entonces, yo me he sorprendido también cuando he preparado esto, porque yo también pensaba que una vez muerto Castelao, o Consejo de Galicia, pues a la iba, ¿no? Pero se mantiene con un nivel de actuación evidentemente pequeño, pero está ahí hasta los primeros años 70.
Realmente son una viraxe bastante importante, ¿no? Pero eu, neste punto, creo que, ainda que noutros podría discrepar, neste punto estou máis de acordo, justo, con a intervención que fixo o profesor Veramente, porque creo que o que sucede a fins dos 40 é unha floración de iniciativas editoriales, nos que se está ventilando un certo contencioso pola hexemonía cultural dentro dos que non son exactamente franquistas, ou que non están no réxime, ou que están cerca, pero que non están de todo, é dicir, Benito Soto, Monterrey, Bibliófilos Galegos, aí, no ano 49-50, hai un debate entre aqueles que son máis ben eruditos, arqueólogos, que están vinculados ao Instituto Paz de Sarmiento, a Sánchez Cantón, a Figueira Valverde, aos museos provinciais, que están intentando rescatar unha parte do que fixera na preguerra por outra vía, e cando sale tamén o Poético Calestino, cando se publica por fin a traducción do Poético Calestino que estaba feita de antes. É dicir que Galaxia, eu creo que non se fai contra o exilio, faise máis ben contra isto. Me parecía que se fai contra alguén, non sei se fai contra alguén, e faise máis ben contra este sector, porque naquela altura xa membros de lo que foi Galaxia, como Paco de Riego, porque Piñeiro é un pouco posterior neste punto, acababa de sair da cadea, fora operado, estaba un pouco como quase despistado, que realmente tiña o control da situación, era Paco de Riego e Jacobo, especialmente Paco de Riego, eran bastante conocedores do que facía Seoane, incluso tanto Seoane como Paco de Riego, como nos cruces de cartas, se reconhecen a sí mesmos, que son amigos, e todas as cousas. Naquela altura non había unha fricción coa obra cultural de Seoane. Outra cousa que se suscita sobre o Consello de Galicia e a política do exilio, eu creo que aí a tua visión xusta un pouco idealizada tamén, ¿no? De que como se que foran todos iguais casi, ou todos. Eu creo que había, o propio Seoane discrepou profundamente de moitas desas posicións. Tú recordarás, como a mí, porque fixamos o Proceso Castelao, cando estando no Paraninfo da Universidade de Santiago de Compostela, entra a Braira, coa súa tosquedade habitual, e abre a porta, e había, estaba un catalán facendo unha ponencia, falaba de non sei que, porque en España, non sei que. Ele abreu a porta nese mesmo momento. Entón, soltou un mes abrupto do seguinte estilo: eu non veño de Buenos Aires para que me falen aquí de España. Esa foi a súa entrada, non me deixarás mentir, non? Esa foi a súa entrada no Paraninfo da Universidade de Santiago. Agora, esta persoa, coa que se ahora tuvo unha relación, por exemplo, para xa lle advirte cando ven por aquí aos seus amigos de Galaxia, tenes cuidado con ele, porque daba bota a luces a brutos. Era un home que viña a Lisboa para vir a Galicia por non ir a Madrid. E era un home que tiña unha ferretería ou algo así, que dirixía moitas veces aos clientes en galego, e se os dirixían a súa vez en galego non lles vendía. Este tipo de xente que existe tamén era o que, de algún modo, con Puente, con Prada, era moito máis inteligente, Puente tamén, creo, estaba dentro dese sector do Consello de Galicia, co que discrepaban Seoane, Dieste, Varela e todos esos. E tamén con que discrepan, pero por outras razóns, Piñeiros, Del Riego, Isla, etc. Entonces, hai bastantes matices aí que eu creo que habría que perfilar. Dentro dunhas minorías, porque, bueno, francamente, eran catro gatos, e o franquismo andaba rutilante, facendo, ademais, unha, no plano cultural, unha política de asentamento, algo que despois pola tarde, extraordinario. É dicir, que estamos falando dos héroes que teñen moita importancia, pero que o franquismo se estaba consolidando, e sen todas as relacións con os exiliados, a marchas forzadas. Non digo que aceptasen a política franquista en plano económico, político, falta de liberdades, pero no plano cultural, os anos 50, mudaron moitas cosas. E tamén hai que tener contexto. Pero este é un pouco a marcha. O que iba é o do ano 50, que me parece moi importante, logo do Consello de Galicia, eu tampouco teño moi claro aí tamén, os papéis non se coñecen de todo, porque o problema é se aceptamos o relato dos protagonistas ou non. Se aceptamos o que dicen si mesmo Piñeiro, o Seoane, o Castelao, ou nos sometemos a base da crítica. Creo que agora xa estamos en posición de, ou mesmo Ferrín, incluso onte, que daba conferencia extraordinaria, reconhecía que era a súa verdade, digamos, o seu punto de vista. Non o punto de vista, por exemplo, de un científico social, un historiador, que pudese, ou un politólogo, que pudese analizar iso. Entón, creo que, bueno, hai campo para todo iso, pero as máis cousas temos que ir, creo que...
A modiño.
Non, cribando, sí. Temos que ir peneirando.
O problema é que ás veces non teñes os elementos para facer esa crítica. No, que te faltan fontes alternativas, en fin, para poder, por exemplo, estas cousas que aparecen na Terra, estes informes misteriosos e tal, eu non sei se é un invento propagandístico ou se é unha, ou se respostan a unha realidade.
O Brasil, por definición, perde cada día información que pasa da terra que deixou.
Sí, no, eso
porque a desinformación do exilio é majestuosa. Salvo Seoane, quizá, porque tiña unha tensión constante de estar conectado, escribir cartas, estar informado, a maior parte do exilio, de todos os exilios, non do nosso exilio galego, pois acaba idealizando aquilo que deixou e non conhecendo aquilo que estaba pasando. Entonces, probablemente o que publica Nosa Terra seja discutible. Non digo que seja mentira, digo que seja discutible. Ou que poida ter, se lle poida apoñar alguna
cosa. Discutible, por suposto.
Ou que non seja unha fonte realmente sólida. ¿No?
Entón,
vamos ao descansillo, non?
Eso é, veña.